Izrādē Eifmans iedvesmojies no Fitzgeralda romāna Ir maiga nakts. Pats meistars saka, ka tas ir tragisks un vienlaikus žilbinošs pilks stāsts. Izrādē saplūdusi Amerikas 20. Gadu burvība ar Krievijas mutuļojušo enerģiju. Masu ainas radītas ar patiesi holivūdisku vērienu, bet mīles dueti ir pārpildīti ar jutekliskumu. Izrāde ir ekspresīva un krāšņa, Eifmans tajā paplašinājas savus izteikumus līdzekļus. Var teikt, ka viņš darbojas ne tikai kā horeogrāfs, bet arī kā psihoanalītiķis.